Eri urratx elkarteak antolatu du ekitaldien aurkezpena Baionan urtarrilaren 15ean. Aurtengo eri urratx ospatua izanen da maiatzaren 10ean Senperen Gakige Lemarekin. Lehenik entzun dezagun P.O. Jora Juria, Sehaskako lehendakaria.
Ez egunon eta urte berrion. Dakizun bezala eri urratxen antolaketa erraldoia da. Eta edizio bat bukatu bezain laster hasten da lantaldea ondokoaren prestatzen. Beraz, esker ditzadan, lehenik, 2020 urteko erri urratxan prestaketan buru belarri ari diren lagunak, eman direnak eta gaur etorri ez direnak ere. Oraintxe adierazi gisan, erri urratx presta bat baino askoz gehiago da. Ikasturte bukaera aldean kokaturik, ondoko sartzerako negoziaketak bururatzeko azken data izan ohi da erri urratx. Instituzio ezberdinekin ditugu negoziaketetan. Eta aurten ere, hola izanen da. Bost hilabete geltzen zaizkigu ondoko sartzea baldintzarik oberenetan antolatzeko. Baldintzak erdiesteko. Negoziaketa lehen bilkura bat ukan ginuen joan den abenduaren 9an. François Xavier Pestel, Akademia ikuskari berria ezagutzeko parada izan zen. Eta bide batez, errektorea eta akademia ikuskaria aldatuz ere hainbat zerbitzu berri ezagutzeko parada izan zen. Giro arretatsua izan zen. Aintzineko ikuskariarekin ukan baino giro lasaiagoan. Gure beharren berri eman genien, aintzineko urteetan bezala. Ikaslean emendaketa handia espero baitugu helduden sartzean arlo guzietan. Ama ikastolan, lan mailan, kolegioetan eta liceoko sail ezberdinetan. Naiz eta sortziak tipitzen diren Ipar Euskal Herri mailan, azkundarekin segitzen dugu ikastoletan. Azkundea dela eta, denak bat etorri ginen postuen emendatzea beharko dugula. Baina ez ginuen inolako zehaztasunik lortu alde horretarik. Ikuskariak eta errektore ordeak ez baituzte inolako informaziorik. 10 egun lehenago, azaroan 30ean, Parisan izan ginen, hizkuntz gutxiengoen manifestaldian, eta hezkuntza ministeritzarekin bildu zen delegazioko partaide izan nintzen. Sehaska, Eskolim eta Eskol Konfederazioaren izenean. Postuei buruz, Frantzia mailan geroz eta ikasle gutiago denez, aurrekonduetan ez dutela postu berririk sortuko adierazi ziguten. Baina ez ziguten zehaztu nondik aterako zituzten ikastolek eta oroar estatuan diren murgiltze ereduko sareak behar dituzten postu gehigarriak. Beraz, kezkaturik itzuli ginen Parisetik, eta abenduaren 9ko Baionako bilkurak ez zituen kezka horiek usatu. Oroit, iaz mobilizazio azkarren ondotik erdietxi genituela 19-5 postu, horietarik 7 eta erdi behin-behinekoak, G7 bezperan kontestu politiko berezian. Beraz, aurten, lehenik, 7 postu eta erdi horiek finkatzea erdietxi beharko dugu. Eta bigarrenik, elduden urtean izanen dugun azkundeari erantzuteko postu emendaketa. Ala nola, sehaskak 20 postu berri beharko ditu lehen eta bigarren mailendako. Erri urratx beraz, negoziaketa ongi buratzeko momentu importantea izanen da. Beraz, maiatzaren 10an, euskaltzari guzien agendetan markatu beharrekoa da. Postuetatik haratago, 2020 urte honek bi zordu nagusi izanen ditu euskarrendako uda intzin. Alde batetik, erriko hauteskundeak. Ikastolendako, euskaltzare horrendako, euskaren alde urratx berriak egiteko agitaldi berri bat izanen da. Beraz, dei bat egiten diegu hautagai guziei, euskarak behar duen tokia ukandezan beren 6 urteko programetan. Bigarrenik, gobernu frantsesak 3D lege proiektua iragarri du ekainerako. 3D dira desentralizazioa, diferentzazioa eta deskonzentrazioa. Parada ezin hobea izan daiteke, euskarak ezinbestea duen hizkuntza politika berri eta indartsu bat abiarazteko. Gure lurraldeak hizkuntza politika berri baten esperimentazioa abiadezan. Horregira, Jacqueline Gouraud ministroak adiazpen onartezinak egin zituela joan den ekainean, murgiltze ereduari buruz senatuan, eskola publikoan murgiltzea antikonstituzionala zela eranez. Geroztik, bere hurbilekoek adierazi izan digute, geizki interpretatuak izan zirela bere adierazpenak. Beraz, orain, parada du, guru handereak, hainbeste maite omen duen Euskal Herriaren alde zerbaiten egiteko. Euskararen aldeko hizkuntza politika publikoari atx berri bat emateko. Herri urratxeko eguna ere, aintzinamendu horiek neurtzeko eguna izanen da dudarik gabe.
Entzun duzu epeio jora juria, xerskako lehen dakaria. Herri urratxa intzin proposatua izanen da zonbat gertakari ala nola urtarrilaren oita amekan bertso afaria astigarragan.
Bertso afari bat izanen da Zapiain sagardu tegian, egoaldean, beraz, eta besta hortara dinen, enfin, eta bertso afari hortara dinen dira Amets Arzaiuz eta Ikerzubeldia, eta egia da Zapiainek lagutzen gaituela, ala bat du giru urte hori antolatzen dugula, eta bon, la bertso afari hori gauza polita izaiten da.
Bigarren itzordua izanen da, beraz, joan den urtean bezala, Otsaileko bigarren igandean, beraz, esplikatu duen bezala Emilek, bertso gintza eta ikastolak edo orokorrean zehazka beti lotuak izan dira, biziki lotuak ere, bertso eskolak ikastoletan emaiten dira, edo erri urratxen kantuaren hitzak bertsolari batek idazten ditu, bertso saioa initz ikastolen alde, beti lotura izan denez, bertsolariak elkartasuna handia erakusten dute ikastolekiko, eta beken finalean diren zortzi finalistak diten dira lajeko gelara urten ere saio bat eskaintzera erri urratxen alde. Afitxan ikusten da bera zein diren beken finalistak zirenak, hori izanen ditugu urten ere Senperen lajeko gelan otsailaren 9an atxaldeko lauetan. Eta sajerak salgai izanen dira beti bezala interneten, elkar dendan eta ikastoletan.
Gero beste itzordu bat ere, anitzek edo ezparimada denek ezagutzen dugu, EITB-ko eskoltebistako emankizuna goazen, eta jaz bezala aurten ere proposatzen daukute azken episodoa, beraz, iparraldean emaitia, gazte eta helduen aintzinean, otsailaren 20an izanen da, xetasun gehiago kanen dituzue espaditugu ono gela finkatua, jazko gela txikiegi gertatu zen, beraz ari gira gela aski handi baten atxemaiten, eta hala, zinez haurek eta ezagutzen duzue telesaila hori, kantua eta antzerkia edo filma.
Hala, izaro, hasi da kantatzen, uste dut, 2006an, Kaliforniara joan da, estudien egitera, eta ordean asmatu dut bertzuela, kantu zaizan. Eta bere kantok egiten ditu, bere musika, eta zinez musika pop, jazz, soul puxka bat, denetarik nahazten du, euskaraz ari dakituz, ere euskaraz puxka bat, eta inglesez ere puxka bat. Hala. Baina zinez, hala, ekartzen du ikus mode berri bat kantuan, eta zinez kantari ona da, eta loga gelat, beraz, izanen da, martxoaren 27an.
Izaru kontzertua, beraz, martxoaren 27an, ostiralez, Baionako loga gelan. Erri urratxen alde eta xarerak jadanik salgai dira, erri urratxen webgunean, irubebikoitz.erriurratx.eus.